Amis téléspectateurs de Joliba TV News, bonsoir, bienvenue sur votre télévision, la télé qui vous donne l'information H24 et nous sommes là pour vous. Et ça se passe toujours sur Joliba FM également, la nouvelle radio urbaine de Bamako. On souhaite la bienvenue à tous les followers également sur nos différentes pages Facebook, Joliba FM ou Joliba TV News. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube Joliba FM. Donc voilà, vous pouvez continuer à nous donner de la force avec des pouces bleus sur Facebook, sur bien entendu Instagram ou encore néanmoins sur notre chaîne YouTube pour nous donner la force parce que nous sommes là également pour défendre la culture malienne. Raison pour laquelle on vous a offert une émission 100% jeune, ça s'appelle Joliba Rap. C'est également histoire pour nous de faire la promotion de la musique malienne, notamment le hip-hop made in Mali. La fabrication, la consommation restera 100% MALI. On dit que le Mali a du talent, le Mali a du talent. Raison pour laquelle la jeunesse malienne a compris cela, ils sont derrière ces MC, ils sont derrière ces rappeurs. Donc on va continuer à donner de la force également à tous les MC, tous les rappeurs maliens. Et également ouvrir la grande porte pour vous tous, la famille, nous sommes là pour vous. La porte est grandement ouverte pour tous les MC qui veulent passer dans l'émission du Joliba Rap. Et surtout faire la promotion de leur carrière musicale là. Moi, c'est Souleymane Traoré, surtout sur le toujours opérationnel. Et la mise en onde au niveau de la radio est assurée par Aboubacar B. Traoré, alias Grambé. La réalisation au niveau de Joliba TV News, on a Salimata, Lamine Koulibaly. La famille, nous allons continuer à souhaiter en tout cas, et bien entendu, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Nous sommes le 8 juin déjà. 8 juin et on s'approche de la fête de Tabaski, la fête des moutons chez nous au Mali. Et on va continuer en tout cas à souhaiter à tous ceux qui sont ici à Bamako actuellement, les Africains qui sont de passage à Bamako, on leur souhaite la bienvenue parce qu'on dit l'Afrique est unie pour toujours. Et vous êtes très nombreux à nous solliciter de l'autre côté de Panam, France, Paris, Canada, Belgique, Allemagne, États-Unis et partout en Afrique, on vous souhaite la bienvenue. C'est pour vous cette émission. On va continuer à aller en musique et en clip vidéo, vous faire découvrir un featuring de ouf, un featuring de, et bien entendu, votre artiste Lil Z qui a été sollicité par ses deux frères, les B-Phoenix qui sont actuellement à Dakar. On se profite de l'occasion pour leur souhaiter la bienvenue. D'ailleurs, ils sont sur leur album qui sera très bientôt dans les bagues et ils sont en plein préparatif de cet album qui sera très bientôt chez vous, la famille. Et les B-Phoenix aujourd'hui sont très très kiffés nationalement, mais internationalement, parce qu'ils sont pétris de talent, et en plus, ils font un travail, un duo de ouf. Donc là, ils sont en featuring avec Lil Z, dont le titre est Wari. Wari, vous aimez trop l'argent, moi également. Donc on va kiffer ensemble Wari, c'est que l'effet de l'argent fait sur nous, avec les bifes de
Anni warte kenya sam wari be ordonansi sara plus warte snow sam wari be leni matlasam warte donya sam wari be kaini livru sam warte kanu sam wari be sewala ten fanta boss madago tro fama boss magadi ikodi million flas magadi feniana randi bolle kadi I'm going to go to the hospital.
dota e ala son
anni worte kenya sam wari be ordonance sara worte sino sam wari be lini matlasan worte donya sam wari be kaini livru sam worte kam sam wari be sewala te karu sam
anni worte teria sam warbe teria ja lirbe teni suro sam wala sa kerena baruga ja
anni worte fami sam warbe dutren sam warbe dutren joga fami bla wono era la
Yama siga omba liga kuba oke
Kule yama siga omba liga sebeye
Atunga njila jani baba juma cha
Fanta ya inche mefuari juma cha
Gaske simi nilu iku frele Galeri beka sege iku pere Femme mposhi falo muti pere Dom nesigi yoro uigere Tegiri buya ke uidese Nati pukaji makanduke kele Awa pasi ya sikadi alaye Alabadi mao mamu mkadaye Baba edigi ni makisa ui falo Midili akani toro Daani la iki jigida alaka Milio mini soro
Tunga njila jali baba juma cha
Fanta ya inche mefuari juma cha
Na falo Funga na folo da soro katasu Mogo chama mega mkono funga se
Mewishima umele kuwe sirada uma Ujiiba uma
Nina kupara tike
Nimbara maze tumi lache balo tike
Nibala nime dore lete wili gadoke
Chawariri watu ibisa unakopeke
Now follow l'argent ou encore Wari chez nous ici au Mali. Donc là, c'était les Bifinix en featuring avec Lil Z que vous venez de kiffer sur Djoliba TV News dans l'émission Djoliba Rap qui se passe tous les samedis. Les vendredis, c'est à partir de 16h au niveau de la radio Djoliba FM. Et les samedis, c'est toujours sur Djoliba FM, mais également sur Djoliba TV News. Et la famille continue à nous suivre toujours sur notre application Djoliba FM et continue à télécharger l'application pour écouter toute l'actualité du Mali hors du pays sur cette application et toutes les émissions qui se passent sur la nouvelle radio urbaine de Bamako. Alors là, c'était les Bifenix qui sont à la recherche de Fatou. Fatou, c'est une tiktokeuse sénégalaise qui est aujourd'hui très, 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 très sollicitée, très, très aimée sur les réseaux sociaux, notamment sur les réseaux sociaux TikTok. Et vous savez, avec elle, c'est pas du tout facile parce qu'il y a un Mauritanien qui se dit le mari de Fatou. Donc voilà. Et la jalousie a commencé à l'attaquer parce que j'ai vu une de ses vidéos où il s'est attaqué au groupe Bifenix. Voilà, tout ça, ça fait déjà la charme et la beauté de notre cher continent, l'Afrique. Alors, on se profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les Africains qui sont à l'écoute de cette émission ou qui nous regardent sur, de partout que vous soyez. Soyez la bienvenue toujours sur la nouvelle radio urbaine de Bamako. On va continuer notre petit bonhomme du chemin. Là, on va retrouver Mamadou Gassama. Je disais tantôt que les Bifenix étaient à Dakar. Mamadou également était à Dakar. Et sous l'invitation de Ouad 12-12, on se profite de l'occasion pour lui souhaiter la bienvenue. Et Ouad 12-12 qui s'est vraiment donné le maximum de lui-même pour faire bouger en tout cas le hip-hop malien. Parce qu'il a aidé pas mal des jeunes rappeurs maliens. Et même si ça a été comme ça, comme ci, comme ça, on sait qu'il a quelque chose. En tout cas, il a fait quelque chose pour le game. Alors c'est comme ça chez nous, le Mali, on s'entraide et ça fait la force de ce pays. Qui est le Mali de Sougnata, de Babemba, le Mali de bien entendu Mangala Kamara, Salif Keita, Oumou Sangaré, Rokia Traoré, Fatmata Diawara. Voilà, c'est notre cher pays. Le Mali de Fer, Falka Touré, Toumani Diabaté, Bassegou Kouyaté, j'en passe, ils sont très nombreux. Et là, Mamadou Gassama Gaspi était à Dakar, il a réalisé le clip Al Haram, Al Haram où tout a commencé. D'ailleurs, vous allez regarder ça avec nous juste après, on se retrouve.
Gasma au control.
Ah, Negesu mani bla, Gaspi no fe clashicola. Ni somme ma ke kuluba jamais été beau cola. Et j'aime ma godé, est-ce que nebe trop faut d'aller grata ma jamou ni doni ni ko kei poli chila. Yen la jolie doni passa beka koro doya. Poka rapu to ma dego amna mou de kala. Ayem soli dama fru la kalo kle otara. Atanga rapu di ma brama aye tata doba. Ni brama dalebe mune ka ki nyeshne ma ka clashike. Ni bas nam soka dangate. Orle te ka yelike. Isra galebe mune la rapu la ya pete. Kwete kibni re la pete pete wa. Gas mine, and you for the end of plateau de beca out damage and you procure tab. I have a full of the gold, the becane singing. So pull a friend to get up at the manjane.
For the gas of my dinker,
falagino denge mama ruka sama efe me yemali rapula uriyama wabi akera umakuna ulo
nene kumani minga vimani
akwe marame mina hata farajo gona
alhara nene kumani minga vimani
akwe marame mina hata farajo gona
alhara nene kumani minga vimani
akwe marame mina hata farajo gona
alhara nene kumani
Big Boss Music.
Bengoza Juissa avec tout librement. C'est de la fraîcheur, le goût, la saveur est bien. Et puis voilà, vous pouvez continuer à consommer avec modération tous les produits de Touli Beaumont, sponsor officiel de Djoliba Rap sur Djoliba TV News tous les samedis. Donc continuez en tout cas à déguster tous les parfums de Touli Beaumont. Et si vous voulez avoir ça, c'est très simple, contactez toujours le groupe Touli. Et ils sont à Soutiba, à CI, donc près de l'université Bazo. Donc, pour tout contact, allez-y. Vous allez comprendre que c'est de la réalité avec Batouli Nyan. C'est du bon. C'est du bon. Voilà, donc, amis, il faut que vous ayez un peu de temps. Il faut que vous ayez un anya kanu kaye ka foko ame jamukana be wati jambo jamukan julibarapu ame a san woro magene la san woro ani omini rombulo san woro amina ni invito ye wala kana kana were nyefo wakare se ga avancer tu amuna donc on sera ka fin nyanyo ke parce que en abara beneno de ma aujourd'hui akadi anye kanani kukura chamanyi kaira aula kanani fenkura chamanyi kaira aula atita demenko odela mifaka tuli bomo la dege les sponsors na mogobi jamukaina emission mindobi alhamdulillah rabbil alamin malion kerafe ulla mi malen befu malion yan kanu towa muna malion mi gadwa nga kokuno chuka mina ore nyebala donc emission fanga fene jagokelo bolola barakela otaniga seginjula. Donc émission est fangaya audé entreprise bi ko munu bulu am se ka ñoon demé ka ñoo la ko don ci wamina c'est très important donc awere ba kalama donc je ne si mo mo ko bara ben nuka je ne si demé ou be ka ko roge je ne si e ka fanga ke donc je mu kay au place bi anno asigilo no assez 2000 là tradition crefe et ou bien place de la canne crefe donc am se ka ke na fo tout le bon monde dale le no bela jeleni non mo kuna funa ay wole li ke 65 65 50 50 ou bien ka wigna anga e anja balala asay 2000 konnana kanam krefe donc amé kanu mo ka befu la et amay ka fo aujourd'hui amé fe ga anda do kuma don de la ka fo mo yi o munye bi artisu wo ka cha tu ka mina media fana bi ka chati mais amé ga jati mine ke mali media au surtout nous les médias. Il faut que on a essayé Anni Baramindo amina kono tini kasura ma formation que amina kono tini kasura ma passé sera chaman fait comment bi gringa dama parce que voilà iba soro am se kuma dora kuma be dama mais kuma bebe a chamambe ani foli mankan ou bien peut-être ani okara est-ce que wati masi en restructuré amwa munu me na mi mugo kuna foni amwa munu me na mi mugo la ni soja kutu ka siguro la kutu ka bara la wati ro sera en ressaisi. C'est très important. Mon ami, tout le monde est pas parce que mes gens sont là, ils sont là. Des fois, à mes barres, je suis là. À quel tour ni moi. Parce que mon clé, on va se faire bête au chien. On est déjà très bien. C'est quoi un artiste? Un artiste, quand tu te décides de te lancer dans une carrière artistique, et puis ce niveau de là, il t'attire et bien. Des fois, on dit que vie privée, vie comme ça. D'accord. Vie privée est tiennée. Mais nika tortige, nika diamantige, sache que y a vie privée. Ani mouro toka vie privée tike keli emblé. Mais, moua mounou me ni, on oube e de me ga bara konana, nou e meja ouye. Ou le kanga don si san karsa, nine kanga ke, karsa nine manga ke. Donc, ola, on e kanga artisou la, booste, kou ira djena, ou se ga, nani nafaye toa minowa jamana kono. Parce que artiste afne entreprise de. Être un artiste entreprise de nous. Parce que mwobe artisia, mwobe arke fendoye, ina fon jar, quand par exemple tiens Nimouris, ou bien tiens un comédien, on pense que être un artiste, c'est peut-être donner de la joie aux gens seulement, na fatala quoi. Iti adore fouye, na famille mina quoi. Ni bosse ni glan toa mouna. Une personne qui vient tout à mon âge, cananaï, ou bien misogia nous dit mouroma, yoro niya misa bin misogia, ou bien tout à mon âge, aramadien fait glan, nous aramadien fait recul glan, nous nous fait nodi, mouroma mi famille, mouroma mi sens, ça n'a diminué nous, misil dobe na alame, donc les sous dobe na alame, avant la soulager, après ça bali tiennima, après ça bali, hakina mimba la kouboa kono, comment comme nous nous avons donc les connards, après ça que ça va bouer, ka aka couleur ka abe ka adimi douma. Donc, moi, je pense que Otiki, ou créateur de, Otiki est créateur de, donc Otiki ne fait même caca, ou ni bouya ni karama de caca. Mais, aujourd'hui, moi, je vois qu'il y a un manque de respect total vis-à-vis à l'égard de nos artistes. Par qui? Par ces gens-là qui doivent être là pour ces artistes. Fanny Ntebli, mon Gansamoro Ntebli, mais nous, on nous kanga en joindre là pour que un artiste ou sera avancé, pour que un artiste ou sera torsoro, pour que un artiste ou sera jamasoro, pour que un artiste ou sera voisouke ou sera mali drapeau yanga bien fantan aninani bela gelen fait chouka mona. Imagine aujourd'hui malin bela ga foko balontan ko balontan au grand dessous kasi le mot c'est même moment artiste ou le grand ni soja en la salon on a mon blue kono en la bureau kono. On a servi sous la femme, bref, parce que la musique est la meilleure robe de la Dilena. Ou bien peut-être, il y a un téléphone qu'on a tiré, il y a un téléphone fouetté, peut-être du comique d'Okan, un artiste comédien, il va chatter la guerre, par exemple, elle le fou. Aujourd'hui, avec amoureux la joie, avec amoureux la détresté. Tout ça, c'est très important, parce qu'on ne peut pas passer tout notre temps à travailler, directement à tout. Moi, dans la fin, l'espace de restaurant, à moi, elle est détente à moi. Bon, au mini,
au moment où on est, mais s'il faut que toujours, on est bien comme gros foutenin parce qu'on a besoin de likes sur les réseaux sociaux, on a besoin de vues sur les réseaux sociaux, on a besoin de se faire du nom sur les réseaux sociaux. Mais après tout ça, c'est non, ça nous amène où? Il faut qu'on essaie de voir un signe encore donné. Parce que je vois que Plateau Mugachaya, Emission Mugachaya, c'est très bien. C'est très bien. C'est une très bonne chose. Parce qu'il faut entreprendre aussi. Ces jeunes-là, Mounoumé, Plateau, Nuna, ce que ce soit les réalisateurs, les caméramans, les producteurs, c'est bien. Ça permet à tout le monde de manger. C'est l'informel. Mais il faut qu'on le fasse bien. En bas, il y a un kekanya. anga to kadri do kono kadri min kono na mi siga demain do an artiste ou ma parce que le me refa na to la fiemi do fiemi na ko kabichi abichi achi ko bi jugo ya ko jugo par exemple en attaure je vois que aujourd'hui la plupart de ces jeunes animateurs ou animatrices essaient d'imiter sur la Côte d'Ivoire mais en attaure Côte d'Ivoire quel est là moi je dis ça clair et net hein après ça dit mo chama na mais on fait trop référence à la Côte d'Ivoire c'est peut-être une honte pour nous bon d'accord en attaure malaire parce que mon petit mo la dégue est ici figa mo la dégue parce qu'il m'a créé l'animation aujourd'hui mo m'a créé une vie plus. Mais il y a eu des innovations. Moi, on a une innovation, voilà, on a une création, voilà. Nous, tu ni moi, mes animations créées, nous, tu gagnes, il faut qu'on ait un bar à créer l'un de là. Il va dire que ce n'est pas possible. Mais, si on doit le faire, il faut bien le faire. C'est ça qui est très important. Parce que, en bas, par exemple, je donne un exemple. Artistique album de bois, par exemple. Artistique album de bois. Album sorti là sans. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut chercher d'abord à connaître qui est l'artiste. Ici, on ne le fait pas. Mais qu'est-ce que l'artiste est en train de faire dans les rues? Avec un bonnet, on sait qu'on a mis 100 au foyer. Tu vois, on a besoin de se créer, et faire ce qu'il y a quelque là. Et là, on met baramina, on va se faire y aller. Mais là, ce n'est pas le problème. Normalement, l'artiste, il y a un évrouillé. Il y a un évrouillé qui a boosté. Je donne un exemple. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, allez-y vérifier après moi. Il y a MC One qui vient tout juste de sortir son album. Chapeau à MC One. Si les Ivoiriens sont à l'écoute ou si nous regardent, je tire mes chapeaux pour MC One. MC One, c'est un rêve aujourd'hui pour moi de l'avoir sur mon plateau. MC One, c'est un rêve pour moi parce que c'est un jeune artiste africain qui aujourd'hui fait la fierté de tout un continent, MC One. C'est un artiste ivoirien. Allez-y voir le talent du gars. Allez-y voir le talent du petit. Mais pourtant, Demsen Fulani Fitini Nedo. Demsen Fitini, mais il est ambitieux. Ambition de la Kabakodo. Aragon, concurrent. Concurrent, à Siena Label d'Offet. A Siena Label il fait. Voilà sur le label de la Côte d'Ivoire. C'est un label où nous t'en refaut. Voilà sur le label de la Côte d'Ivoire. Au label, il y a passé le label Warema. Imaginez, au label, il y a Barakena. A même sorti, annoncera combien de fois à Masekabo. Il y a eu des hauts et des bas. Malgré tout, Petini, ni à son Demsen de Doudé, mais s'il n'était pas fort mentalement, ça risque d'y avoir une carrière banale. Parce qu'il était ici. En a un carré à sous la non, ils n'ont pas pu tenir. Quand MC One sera Côte d'Ivoire, à Kakra, exactement un artiste sous l'air, mais ils n'ont pas pu tenir parce que on m'a dit qu'il y a un rythme. Ou tout est la même qu'un rythme. Donc, à Kakra, pour le mieux, ou dans la justice, il y a ce qu'ils ont rompu avec la dite Abel, label. Donc, MC One aujourd'hui, moi je pense que, continent, moi, mon robin, qui est une chanson hip-hop, qui est une chanson rap, qui est un petit soutenu de loin ou de près. Il y a un petit soutenu. Akara Gero, Niba Suigan a petit soutenu. Akara, il a cherché à faire des featuring. Et puis, arrête, contacte tout passera à l'artiste ou l'intérieur. Par exemple, un Zao. Un featuring mini Zao fait. C'est pas du tout sorcier. C'est lui-même qui a cherché, qui a contacté une fonction. Ils ont passé par-ci, par-là. A une label fait. Label est contacté facilité. Le featuring qui ne connaît pas Zao. Soprano, la même chose. Avec Soprano écrit sur Instagram. On a un label contacté où ils sont. Soprano a raison là, mais Soprano a qu'il est partant. Vive où ils sont. Ce n'est pas sorcier. Un artiste, par exemple, ils sont tout le temps sur le TikTok, soit Facebook. Quand tu as Instagram, sans faire qu'un artiste aura contacté, tu mets un artiste aura contacté. Quand tu es talentueux, qui est dans le Nugatarana, pourquoi tu ne peux pas contacter un artiste d'autre pays qui a contacté sur Instagram, qui c'est très facile. Il répond, un jour, il va comprendre que tu as dit un tigre djabi. Donc, Abin, il a fait vérifier. Là, il a fait vérifier. Voilà, c'est contacté maintenant. Par exemple, le cas Ibawan avec la fouine, ça a été comme ça. Donc, moi, je pense que déjà, restons sur MC One. MC One, ananaka label ananaka album enfin album bora album bolila aka mento me chiri barai na mwa no san 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 ama iseka ni pidini gute ni kini ki artiste fon fer avec un problème una mwe parce que chiri bara de adi o label ima parce que chiri bara ka label lido chiri bara de pidini la moka ka jena tike fin be ke ça dire que ka la dun ka akoka je ka nettoyer. Donc à dire la belle image, alors t'as la belle image, tu m'as tiré par la gâchette, tu l'as passé à ta la belle là. Mais puis qu'il y a qu'à avancer les voix, tu m'as tiré par la peut-être aller me faire un coup d'abla. Ta la belle Johnny Petinier. Donc mais Petinier a pris goût, le petit a pris goût avec notre label. Donc à nous qu'à baraque, baraque gagnant, elle a commencé à professionnaliser parce qu'à compte fin fin donc a commencé à coudon. On a que ça va vous il a resté. Donc sorti là, il paraît que Che Guevara invité autour de Torasgoun là, invitation de la Mouama à écoute là, invitation de la Mouama, invitation de Che Guevara par WhatsApp. Donc, on m'a fait la couille. Au Bora, au Kmana, ils font un chaman fort et on commençait à traiter le petit Dengra. Et bien faisant bien les choses, Dieu faisant bien les choses, petit Nick me fait commencer car Mouro Platon il fait là, Mouro me fait commencer quand on a un album pour écouter. Parce que quand un grand loup Che Guevara n'est pas capable après un grand Che Guevara Jamfa, mais il a été fort mentalement, il a un esprit d'acier, il a un esprit d'acier, il est fort. Le petit, c'est il fait la fierté de l'Afrique. Et puis il a dit conquérant Afrique, il est lui aujourd'hui d'abord il était Afrique aujourd'hui français artiste nous on va la salut fort on va la bleu on va t'arrêter États-Unis comme ça comme si. Mais pourquoi on reste à rêver? On nous met Afrique de l'Ouest là aujourd'hui. Nous on reste à rêver. Le petit, il est ambitieux, il veut venir, il veut aller de l'avant. Donc, alors il y a avec Francis Artissou, les Dadjou et les Niska et autres là, à concurrencer, bah, allez nous de viser concurrencer aujourd'hui, allez concurrencer, mais allez ni Artissou, t'es Afrique Côte d'Ivoire, Artissou, t'es là. Mais nous on le concurrencer pour leur montrer qu'on a des artistes ici en Afrique de l'Ouest, nous on reste à concurrencer. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de ou tini tchatché, talent tout là à tes mecs. C'est pas parce que tu ne sais pas parler français que tu ne dois, dois pas faire face à eux. Même si on aujourd'hui, elle s'exprime très bien. Et il est plus talentueux que Dadjou, il est plus talentueux que Niska, il est plus talentueux que tous ces rappeurs français. Né sous tout sous les afos. C'est mon choix. Je le dis haut et fort. Al-Shinimé, il est plus fort que ces gens-là. Peut-être moi, le bouillé à Temakan, et Glachon Boula à Temakan, ainsi de suite. Mais le petit, il est malade dans sa tête. Ce qu'il donne, c'est à un talent. Le talent que le petit a, Maï. Donc, mais bravo à la média ivoirienne. La média ivoirienne a su dévier. Parce qu'ils ont vu, ils ont reconnu le talent du petit. Ils savent que, non, on a le petit, bon côté, ça va faire mal au petit. Sinon, à l'intérieur de la radio, moi, je me suis dit que l'album a boycotté. Mais la média a su gérer la situation. Donc, moi, j'ai dit bravo à la média ivoirienne. Aujourd'hui, ils sont en train de soutenir MC One comme pas possible. Ils sont en train de le soutenir comme pas possible parce qu'ils savent que c'est un garçon qui a du talent. Il peut aller de l'avant. Il peut sauver, c'est-à-dire que le hip-hop ivoirien. Oui, il peut le faire. Et la média a compris cela, vite fait. La média a compris que. On doit rester derrière le petit MC One pour que le hip-hop ivoirien soit à la hauteur. Voilà pourquoi Suspect 95 a été avec lui. Il l'a soutenu. Il est derrière lui. On a vu le cas avec, DDB. Ils ont soutenu DDB jusqu'à aujourd'hui. DDB, il est devenu, il commence à être international. C'est pas du tout sorcier d'être international. Il faut juste que tu sois soutenu par ton pays qui est là pour toi, qui doivent être là pour toi. C'est très simple. Mais nous, ici, qu'est-ce qu'on fait? On a un artiste dénigré. On a un artiste boycotté. Ça veut dire qu'on a besoin que de nous. Imagine, nous, on a besoin de créer un plateau quand on a besoin de faire un plateau quand on est intéressé. On n'a pas besoin de ces artistes-là. Disons-nous la vérité. Et sans ces artistes, moi, je pense que ces plateaux-là n'allaient pas exister. S'il n'y a pas des artistes, nos plateaux ne vont pas exister. Disons-nous la vérité. Il faut qu'on respecte nos artistes. À l'heure de la journée, on est là à boycotter nos artistes. On est là comment dirais-je, à saboter nos artistes. On est là à donner des trucs pas possibles sur nos artistes. Tu peux même pas imaginer. Où allons-nous, Am Tami? Disons-nous la vérité, quoi. Sans ces artistes-là, tu ne peux pas. Ces plateaux-là, ils ne vont pas exister. Ces émissions-là, ils ne vont pas exister. C'est ces artistes-là qui nous font. On est des faiseurs de stars, mais on n'est pas des stars. On doit mettre ça dans notre crâne. Nous, les animateurs, nous ne sommes pas des stars. La star mania, là, à moi et à moi, c'est à nous. On doit plutôt booster ces jeunes-là. On doit leur faire avancer. Il y en a un tatou qui a problème. Il y en a un tatou qui a si. Quand on a un tatou, on a un tatou, on a un tatou, on a un tatou. Parce que je suis une famille. Alors, je suis dans le monde. Il y a un tatou qui a un tatou. Il y a un tatou qui a un tatou. Il y a un tatou qui a un tatou. On a un tatou. On a un tatou qui a un tatou. Parce qu'il y a besoin de me dans le clé. Bon, maintenant, nous pouvons dire à moi maintenant. Voilà. Moi, je dis ça pour nous. Il est temps qu'on se ressaisisse. On a amené. On a commencé à être sous la fin. On a commencé à être sous la booster. On a commencé à être sous la. Et vous, couille la morale là. Parce que moi, je pense qu'on ne montre même pas les œuvres de nos artistes, au fait. Le talent, ils sont talentueux. Ces artistes maliens sont pétris de talent. Mais on ne compte même plus sur les talents de nos artistes, mais sur leur vie privée, sur leur vie actuelle. On est là qui parle sur leur vie, c'est-à-dire des vies qui ne concernent même pas leurs fanatiques, des vies qui ne doivent même pas être étalées sur les réseaux sociaux. Ils n'en ont pas besoin. Qu'est-ce qu'on doit donner comme information? Tout ce que les fanatiques ont besoin, c'est ça qui est l'information sur l'artiste. Mais pas ces choses inutiles dont les fanatiques n'en ont pas besoin. Ces fanatiques-là, ils n'ont pas besoin de ces choses-là. Ils ont besoin d'aller sur la YouTube de nos artistes, pousser nos fanatiques, c'est-à-dire que les admirateurs, les auditeurs, à aller fouiller sur les réseaux sociaux de nos artistes. Allez-y sur les différentes chaînes YouTube de nos artistes pour leur donner de la force. C'est ça qui fait le Mali. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nos artistes sont là, ils ne bougent pas, ils ne peuvent pas continuer à aller, ils ne peuvent pas concurrencer, c'est-à-dire les autres pays. Parce que même si les réseaux sociaux, les fanatiques, ils ne suivent pas les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, mais c'est nous, nos émissions coupées là, qui sont peut-être bien suivies plus que les chaînes YouTube de nos artistes. Comment ça se fait? Comment est-ce que ces artistes-là... Parce que c'est un artiste, c'est aujourd'hui, c'est... Artiste qui a fait une autoproduction. Un artiste qui fait une vie. Acheter un producteur qui a fait un producteur qui a fait un mal. Un bête autoproduction. Ça veut dire que vous avez demandé que vous avez un clip. Vous avez un clip. Ces clips-là, comment est-ce que c'est joli? Mais il y a un clip qui a fait un clip qui a 200 000 vues par jour. Un Gaspi, par exemple. Gaspi, normalement, ni Gaspi a clip là. Normalement, Gaspi a clip pour 1 million de vues. Un gars qui fait le plein stade 16 fois, ou le clip blanc, tient 1 million de vues en moins de 24 heures. Ce n'est pas possible, normalement. Si nous sommes dans un pays, franchement, où la musique est sollicitée, où la musique est bien promotionnée, bien structurée, un Gaspi, un Ibawan, ou c'est un clip black, il faut comment 1 million de vues par jour. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je pense qu'il est temps, entre nous, de songer à ces artistes, de faire comprendre à ces artistes que nous sommes là pour eux, ces plateaux-là, c'est pour eux. On avance. C'est toujours sur Djoliba TV News, dans l'émission Djoliba Rap, et c'est pour les rappeurs. Nous allons retrouver maintenant Ousmane le parolier, Ousmane Diabaté de son vrai nom, qui nous arrive avec son titre où j'ai trop aimé le clip, et parce que c'est un clip qui a été bien frappé. D'ailleurs, très bientôt, on sera avec lui sur ce plateau, parce que normalement, il devrait être là ici, aujourd'hui avec nous, mais on a un peu décalé pour que, voilà, et j'espère qu'il sera très bientôt avec nous. Kolabani Masaya, le titre, c'est Kolabani Masaya. Kolabani Masaya, je ne sais pas ce qu'il veut nous dire, mais on va regarder juste après, on se check derrière. C'est parti.
Oh. pour tes qualités, ton beat est malade.
Hey, tiɲɛ yɔrɔ min ni nkalon ye buku jɔ an sen ka caya ɲɔgɔn kɔ bɛɛ bɛ n'o tiɲɛ kɔrɔ dɔn i kun wuli sama filɛ dugu ma filɛ I yɛrɛ kun filɛ fɔlɔ I ka sɔrɔ ka adamadenw ma filɛ aw ni jɔ a fɔ ma karamɔgɔ I dan sɔgɔ I ni ko ko laban ni masaya bimanw labɔ nka na nin don fadenya kɛlɛ ma se dakan na ɲɛɲini tɛ se nakan na juguyaw ma se nakamala n nana masaya la kɔngɔ b'i faga zamɛ tɔ bɛ bɔ I ka sudon na n'I ye foto bila I pereka ɛmɛ I mako don I yɛrɛ la ɲiningara don dɔ ko n bɛ jɔn ni jɔn fɛ ɲi bolo ɲɛsin teriw n balimaw ni n kanuɲɔgɔnw ma ma nimisa mɛ n y'a dɔn ko n ye kojugu kɛ tɔɔrɔjugu bindon sɔgɔma bɛɛ kelen k'i kɔ dɔn na n be sɔn jɔn ye mɛ ma mun kelen kɛ n kɔrɔ ye na ɲɛma ni kasolataga yɛrɛkun sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye mun be kɛ n yɛrɛ ye hɔrɔn danbe tɛ jɔnya ye fantanya ye mɔnɛ ye n badenw de ye n mɛnnɔ tɛ diɲɛ tɔɔrɔw ni janfanjugu kɛra n ma lesɔn ye ma t'i yɛrɛ fa ɲani ye ɲi n ka lesɔnw kɛ sɔn ye ne b'aw fɛ mɛ a y'aw jɔn ka kɛ n yɛrɛ fɛ ni aw kanu mɛ a y'aw jɔn ka n yɛrɛ kun kanu fɔlɔ ni masaya a tun ka kɛ n yɛrɛ fɛ ne nana don wansigi ne ka n yɛrɛ kun tanu fɔlɔ n bena f'i ye don dɔn ko fuse ni lasinɛ bɛ polosi la fa tiɲɛ nɔfɛ kɛlɛ la I dabali kana banna nka denya gwɛlɛyara a kɛra timidite kɔnɔ mɛ ne ala ni kira fo n ye mama fatuma ta k'a kanu sɔrɔ kanu bɛ balo ne kee don ma la ni adama kisi yɛrɛ faga ma fadenya kɛlɛ mana ma min labi ni ko I tɛ wuli I n'a kɛ samara kolo ye faden kɔrɔ don dɔw n'i lafaro tile kelenmasaya b'i laɲina san tan sɛgɛ kɔ danna I ka tigɛ na I kelen de b'i ka da sɛgɛ bɔ n'i peresera kojugu I bɛ sara jugu cɛ ni sumayara kojugu I bɛna sɔrɔ an y'a bɛɛ cɛ ni tɔɔrɔ tɛ anw kun tɛ lafiya dɔn ni bɛɛ kɛra nafolotigi ye anw tɛ sɛgɛ nafa dɔn ami wolola fantanya la dunuɲa ye kelen k'i la I kɛra fuwari ye I na filanan k'i yɛrɛ la nka n'a ma don ja ɲɛ fɔlɔ 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 nka dunun ya ko caman ye n tɔɔrɔ a bɛ f'i kɔfɛ k'i ye fugariden kini minnu y'a daminɛ k'u bɛ taara k'i to n baden ko bɛ na kuma na sangatigiyaba kuma fɛ n baden I banba wasa don min nalen ala ma fili a ma foyi kelen kun fɛ ko kɛ cɛtaniyaw lafili n dɔgɔ an bɛ tagama n kun fɛ I ɲɛnakala halisa faden ɲama to 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 baden ɲama sinsin n'i baden ye bɛ dɛmɛ k'i to
Ko Labani Masaya avec Ousmane Diabaté alias Ouzbi qui devrait être là ce soir avec nous. Malheureusement, il a eu un empêchement et c'est comme ça. Donc, on ne peut que souhaiter bon vent à lui et on restera toujours derrière lui pour le soutenir parce que c'est pas du tout facile avec le genre de rap qu'il fait. Et j'espère qu'il est, il sera très bientôt avec nous pour nous parler de lui, de sa carrière et surtout avec la Chicroix. Aïta a clashé pour la main. Karma 1. Avant la chaîne YouTube s'en fait. Karma 1. C'est fort. Le gars, il est fort. Le gars, il est très, très fort. Karma 1 de l'année à Donko Ouzbi est artistier. Karma 1 de l'année à Donko Ouzbi, il n'est pas n'importe qui. Karma 1 de l'année à Donko rap conscient. Qu'est là? Il faut se méfier d'eux parce qu'ils sont malades. Vous pouvez le tiennez nous. Nous, on l'a dit Facebook s'en fait. Et avec commentaire ou bla. Avec questions posées. Voilà. On a grand pau. On a grand pau à 100 kilos. On a 100 kilos très bientôt. Et dans juste deux semaines, grand pau à 100 kilos. Je suis un grand pau concept de famille. Je suis un grand famille. Et émission de Joliba Rapou, on a un rap de l'eau. Mais on a essayé de faire un concept de grand pau pour que ta bête là. Carap consommé. Il garde son robot, il garde son robot. Et surtout, en genou, on va donc bi, on est frouqué, ou on va donc bi, je m'en ai mis à 4 à 3, mais on a frouqué ça, mais on a commencé à ketchup, je m'en ai connu, on a couru, on a été guérin, bon guérin, on a été guérin, on a été guérin, on a été guérin, on a été donc on a été guérin, on a été donc, ni moi, mon ami fait, on a tout guérin, ou bien, message blanc, en la page Facebook ou sans faire, en commentaire ou quand, ou proposition quand il y a, il m'a dit que yoro yoro, maman, vous trompez, il m'a dit que yoro yoro,
bon pour le moment abinor bo la doni folo parce que les gars les réalisateurs sont le plus carré mais les réalisateurs allez jamang gele ko subati ya tour la kadu a jamang gele ñaar la kadu a jamang gele ko subé bako allez jaka fegen doni sono ne ra kon perenenu amana ga jamana yoro yoro mais bako ka kan nore enfin kako o blastan bay la doni folo na boro la amana ke mali yoro yoro aan ron ko djugu ayan contacté 65 65 50 50 wal ma ratan page Facebook kan avec commentaire ou blanc commentaire ou corps c'est comme ça il chama eno kayela ka fois mo be grena kuma num mo bulo ka fois afin de se kapma c'est histoire pour nous kapma di bema ka bela kuma kayela mo la dro benika problème sigle no mais amu ngon de medi parce que mali grena oui ima grena ka di o de la malla ayanja mo ko fakati anno sono to bu fiama me kuma be ku bu tu ira faka kuma be bu tu ira faka mais abura commencer ka kan ira fiama donc maintenant problème ni per solution en grand là on la ngou grand pau ana problème pe be solution ni mala ya problème be solution ka grand là iba sans ani muso ko rokila ibiza grana ni problème exposé ali ma faut directement mais ni na problème iba yi mo bu kuma commencer ka kuma damne mo ko commencer ka kuma damne nokera ibi soulager yanika sesu alwa suru ikeu ka furusa intention tambi mais yanika sesu ibi farfaka odi ba anwa gron ngonti alni balma bi ngono be ni fakela ni bakela ni ta gerana ni tere ko kuma na doron ube ni boro damina na doron souci fin fin mila bebeta odi la mo tana mana bo biro ko no yanuka tarasu wi passe gerana folo muso boloko o gerana tali be sunu tikani fonyi no problème mini na boyindi amino soulager ni amino rombla sranoudi au joie de bantu amisisu famina herela badena kasoro stressisant kan kasoro de guntanga toro tanka donc au delà on a décidé que ta guerreuna comme avoir impression ta ku franyonka comme oro ko ke amoro servi parce que ni alaje abi blasra ni alaje ni mira akokono ibi mo oro akokono donc avec ça que sababu ye ene de gumina ibi toro mina ou bien neri erreur min kono ibi se ga bo kono parce que il fer do bien il ser do bien il fa do bien il ba do afi parce que amtam so robo fi amtam so robo fi amtam dem senu fi amtam bo so wa bela gilin fi ama mo bo mo kola donc ay commentaire ay ta commentaire la 500 ala commentaire ou bla voilà abtu wa muna grimpa ou sans ramna clara telephone da awma donc grimpa ou a concepti bo oblo tu wa muna ako avie ni aka abo di ama donc maintenant anga la baraka tu wa muna ka parce que on me essaie de la même période phase ali bi am essaie de la sans quelle a essayer kana na concepti kasi ga essayer que mais ami kana ni ko kura oui parce que peut-être amena ka dans ma émission on est en train de voir avec la direction générale de Luba TV News comment on peut vraiment s'organiser parce que moi tamay plaigné et ala donc on va essayer de voir comment on peut s'organiser avec et la direction générale de voir si on peut vraiment essayer de créer une émission direct grimpa voilà mais au dépend au de la 100 nous le cadi aoui on va le faire parce que nous sommes là pour vous on tient récemment ambiau de kama alors ni soja fofuma alors ni soja ou dans la baraye donc ame téléphone là bla à la tna mais dans peut-être dans grimpa ou la je son droit mais grimpa ou la je parce que grimpa di kojugu de grimpa di kojugu mais yana na du grimpa konna na mi fi la fali bi anga bi chija anga bi masala odi anga meja ali bi anga kli to anga artiste ou la c'est bon donc maintenant ko gere la benindo am gere na je mi passera kala ban kuro plateau la ni gere na do ni muso ni chaw nyaga mina nyona a gere soufera ko di bi tay soufera de donc la mine anga gere pa ou la je juste après mine ga djuru sera vi mo ma o ko ka impression de sur gere pa ou
voilà ab bismillah djuluba tv nous sans fala la bamara côté ko dugu bla ko xani la rawli anana gerena gerandu mamba amé kalaban ko ko fi awra nyebala chawni muso nyaka minen no nyokona o bayira ka foko bi geran kadi okmana menda o menti gilai atarafo nko akara tanto anyina otina ke ala okmana bi anga mam anga masala folo folo bina boli feminka o e jumenyi anya jetimene ka fo bi chaw ubi muso furu ni muso donaso yani muso kana folo iba soro chebe kosugu beke muso ikene mana na folo meni muso dona ibita soro sadiri ke chebe sika muso to akoso ka muso flika bo abatake yala ikene mana na ati don kwadola ni jukula mafelate ati don ni sufelate ati don ni te munemina ni aye furu konana
yani muso ka furu furu kelen kɔfɛ a furu furugu na a fɔ ɲɔgɔn kɔ a caman daminɛna ni galon ye nana n'a ye fɔlɔ
galon
galon tiɲɛ tɛ wa muso dɔw bɛ a ye fasi min yira cɛ la yani a k'a furu ne ye nin de ye ni ye ne furu ne bɛ tan n bɛ tan n'i ye muso la don i b'a sɔrɔ o tɛ
donc cɛ bɛ muso nɛgɛ ka jogo dɔ yira i la pour que i ka sɛbɛ ka taa n'a ye mais ni i nana n'a ye o fɛ a bɛ jogo dɔ yira i la
n y'a f'i ye fɔ cogo min na n k'i ma muso de bɛ image dɔ yira furu cɛ la fɔlɔ ale ye nin de ye awɔ ka sɔrɔ ale t'o ye mais n'a nana cɛ fɛ yen cɛ bɛ sɔrɔ k'o kulɔri ye sisan o ye kelen ye cɛ fana ka côté la cɛ caman fana bɛ yen minnu fana bɛ muso ta k'a yira n ye nin de ye ni n nana n ka so n bɛ tan n bɛ tan muso fana bɛ taa sɔrɔ o fana tɛ ale ka so.
mais mun de bɛ musow bila ka jogo dɔ jira cɛ la yanni u ka don cɛ fɛ yen n'u donna u bɛ jogo wɛrɛ jira an balakaw aw yɛrɛ bolo mun de b'o kɛ.
cɛ jogo c'est parce que e bɛ kɛnɛma a b'a jira a ye mɔgɔ dɔ ye k'a sɔrɔ so kɔnɔ ale t'o ye j'espère que da bɛ muso la yɔrɔ dɔ la da bɛ cɛ la yɔrɔ dɔ la ni muso fana donna k'a sɔrɔ jogo min tɛ a la kɛnɛma n'i y'a ye muso taara o kɛ cɛ la so kɔnɔ i b'a sɔrɔ jogo dɔ de bɛ cɛ la a ye jogo dɔ de y'a la o de kosɔn a changera fana quoi. o kɔni ye ne hakilina de ye. non muso man kan tɛ ka changer dɛ muso man kan tɛ ka changer mais ni tɔɔrɔya bonyana mɔgɔ ma cogo dɔ la i ka situation bɛ falen ka sɔrɔ i semako tɛ quoi.
u b'u yɛrɛ kɛ min ye kɛnɛma k'a sɔrɔ u t'o ye e b'i kɛ fɛn sugu bɛ ye ka taa muso fɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a dɔw yɛrɛ bɛ hali siyɔrɔ ɲuman t'u bolo mais e bɛna don tuma min na ka taa sɔrɔ position sugu dɔ bɛ yen. o mana kɛ sa ale bɛ nimisa e yɛrɛ bɛ nimisa donc o de bɛna ni ko caman ye furu kɔnɔ.
sisan musoko kɛra fɛn dɔ ye n'i ye cogo man ɲi muso ka sira t'i la dɛ o de b'an bila kalabanciya la parce que an tuto ne tɛ ten muso mɔgɔ bɛ mɔgɔ min na i b'a dɔn wa i ka projet bɛ bannen fɛn bɛɛ labɛnnen muso bɛ fɛ ka n'a sigi o de kun muso tɛ fɛ ka gɛlɛya donc raison pour laquelle muso caman bɛ yen bi u bɛ dusukasi kɔnɔ pourquoi. parce que cɛw bɛ nkalon tugu ye u ka di cɛw ye sababu wɛrɛ tɛ yen f'i ka nkalon in de tigɛ pour que i ka se k'a ladon i fɛ yen ala de ye yɛlɛma masa ye a bɛ se ka kɛ le fait qu'a furula ala bɛ se ka yɛlɛma parce que a kanu bɛ dusukun na ala bɛ se ka nana ka yɛlɛma ye ka ko dɔ nɔgɔya e ye k'a jira k'a fɔ i tun ye mun fɔ a ye tiɲɛ tɛ mais bi tiɲɛ filɛ nin ye parce que n'i m'o kɛ i bɛ échouer muso o muso ka di i ye bi ni e ni mobili ma s'a ma i ni fini ɲuman ma s'a ma i ni samara duman tɛ yen e bolo téléphone o ye fura ye i bɛ fila kɔri dɔn wa fila kɔri i posé ça bon i ka cɛ ka problème ya bitɔnmani o de ye fila kɔri ye bon o bɛ e bolo depuis e bɛ n'i sigi fɔlɔ a terimuso b'a fɔ ko cɛ yɛrɛ ka nin jo in tɛ jo duman ye o nin ye jo ye i b'i t'o la grand frère dɔ tɛmɛtɔ la n'i donna so kɔnɔ i b'a fɔ ko non il faut faire attention kana to nin tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ. mɔgɔ ɲɛnama tɛ pourquoi parce que se t'a ye.
ni furu bɛ sigi a b'a sigi tiɲɛ de kan o de bɛ laban e b'i yɛrɛ kɛ fɛn dɔ ye ka taga muso fɛ yen mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i n'i bɛrɛmata de don ne ɲɛ bɛ nin muso ɲumanba in na ni ne ma kɛ fasi dɔ la ka taga nin tɛ sɔn ne la a ma se o la o musoko ma se o la o i mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ i bɛrɛmata de bɛ yen i b'a sɔrɔ i taara i bala min na dɛ o t'i bɛrɛmata de ayi o t'i kilasi ye société ye kilasi ko ye dɛ e mana taa tugu grandamu kɔ jagoya i b'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ suguya dɔ de ye ka sɔrɔ i t'o ye e mana n'o nɛgɛ ka n'o furu ka don i ka so e bɛ mun sɔrɔ a la nimisa kɔ k'a yira a la kɛnɛma k'i bɛ cogo dɔ la ka sɔrɔ i tɛ ten tɔ i tɛ foyi sɔrɔ a la nimisa kɔ.
muso i ka cɛ de y'i ka fɛn bɛɛ ye i b'a dɔn sulu musow kɛra bi furu de fɛ ka tɛmɛ furucɛ kan.
n
bɛ ka kuma ɲɛnama de f'i ye dɛ musow kɛra furu de fɛ ka tɛmɛ furucɛ yɛrɛ kan kuwa muso bɛ perese furu de ma n'a furula a furula cɛ min kama a bɛ ɲinɛ o kɔ kuwa ne ye muso furu bi n'a bɛ ka o débrouiller ni m'i tɔgɔ dɔn i fantan i dalen muso bɛ fenêtre dayɛlɛ i dala k'i ka wuli k'a b'a ka yɔrɔ jɔsi. fantan muso o bɛ f'i ye dɛ cɛ e ma wuli halisa ne ka kan ka yɔrɔ jɔsi u filɛ u tulo b'a la o. mɛ ni wari b'i kun muso bɛ denmisɛnninw minɛ de aw fa dalen don aw kana mankan kɛ dɛ a tɛ mankan fɛ u ɲininka kɛ.
a ye mun f'i ye bili hakidu bilayi a bɛ fɔ fantan ni muso b'a dalen to ko karisa wuli ne ka kan ka yɔrɔ jɔsi ne ka kan ka taa dugu kɔnɔ ubiyɛn ne ka kan ka taa a t'a sar'i la yɛrɛ.
muso tɔgɔ de ye muɲubaga a bɛ kila i b'a bɛɛ ko parce que mina cɛlasigi de don muso o muso bi cɛ la kunu u bi wulinkanka yɔrɔ netuwaye sanuya de b'o yira o tɛ jɔnmaya ye o tɛ jɔnmaya ye zamɛ jɔnmaya tɛ abada abada o tɛ jɔnmaya ye mɛna i man ka cɛ dale deranje mɛ cɛ o cɛ ye sɛbɛkɛla ye wala a wuli ɛri t'a dale sɔrɔ wala o ye kelen ye o ye tiɲɛ ye o tiɲɛ b'aw bolo mɛ k'a fɔ k'i k'i cɛ ma wuli bi yɔrɔ netuwaye k'o ye jɔnmaya ye o tɛ jɔnmaya ye
mɔgɔ ka activitéw tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ ne filɛ sisan i b'a sɔrɔ ne ka baara ye sufɛ baara ye e sɔrɔ ni dugu jɛra à partir de 7 heures o ka kan k'e sɔrɔ bureau la bon ne dun bɛ si gardien nage la ne bɛ mɔgɔ ka so de garder muso bɛ ne bolo est ce que e ne ka kan ka wuli parce que ne de ka kan ka si kɛ ne muso n'i ka denbaya garder bon e wuli wagati tɛ se ka kɛ ne wuli wagati o bɛ kɛ ne dan wagati de donc ne ko sisan ne ni e sɔrɔ ka wuli parce que e bɛ taa bureau la ne ye gardien de ye ne ka wuli e wuli heure la o ye échec ye dɛ.
A bɛ ka min fɔ a bɛ ka baarako de fɔ baarako tɛ dɛ n'i ye su kɛ tile i bɛ tile kɛ su ye a tɛ masɔrɔ anw dala yan i y'a faamu wa ka su kɛ yala la ka tile bɔ k'i dalen to ne ka so kɔnɔ i bɛ wuli de i bɛ wuli mɛ n ka so furan k'a jɔsi de.
Non ne y'a faamuya sisan ne y'a faamuya sisan.
Muso o muso i bɛ i yɛrɛ kan i tɛ sɔn i den ka don i cɛ dalen kan diɲɛ na munna. O t'a don yɔrɔ ye o.
A bɛ ka kuma min fɔ. Aa. Tiɲɛ yɛrɛ la an b'a jateminɛ waritigi.
Aa.
Tere tiɲɛ yɛrɛ ma o bonyalen don.
O bonyalen don o ye tiɲɛ dɛ.
Cɛ furu tɛ furu de ya.
Mɛ o bɛ bɔ fandankɛ yɛrɛ la kɛ.
Ayi dɛ. Ayi dɛ.
Munna. Waritigi ta bɛ. Nin bɛ ka don denmisɛnni don ka da bɔ min fɔ fa kan. Muso bɛrɛ tɛ sɔn a ma dɛ. Hali ni wari tɛ fa kun. Denmuso n'i bɛ ko la den degun tɛ fa dalen kan o muso si tɛ sɔn a ma.
D'accord. Ɛɛ cɛw ko an ka taa an ka don masala filanan kɔnɔ. Ko.
Hali fandan ni fandankɛ ye ɲɔgɔn faamu bila hali ni muso bɛ nasɔngɔ bɔ ka taa nasa walahi fandan ni muso ni fandan bɛ ɲɔgɔn faamu en condition quoi e ni mɔgɔ ka bɛn kan kelen kan sisan hali ni wari t'a kun hali i karilen na i ka baara kɛ k'a wari bɔ k'a d'i ma ni kanu ma foyi fɛn kɛ quoi n'i y'a ye i kɛra mɔgɔ mɔgɔ fɛ wari kama ni wari banna i bɛ taa de mɛ furu ye kanu ye ni na kanu de ye quoi n'a ye ɲɔgɔn fɛn o fɛn kama walahi o fɛn bɛ laban quoi.
Ee muso bɛ ɲina fɛn dɔ kɔ. I b'a sɔrɔ n balimamuso filɛ sisan ale bɛ yɔrɔ min na sisan i b'a sɔrɔ ni n'a furulen tɛ ni muso gana don a mago bɛ cɛ la parce que muso âge mana commencer ka avancer a bɛ fɛn mun ye o ye furu ye a bɛ furu de jateminɛ fɔlɔ n ka furu cɛ dɔ ma pour que au moins n ka sutura société ka n bonya n'i tɛ furula i tɛ bonya ni muso denmisɛnnin furula n'a ma bɛn ni mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a conseiller la plupart des cas i b'a sɔrɔ a ka di cɛ ye cɛ ka d'a ye mais furu bɛ sa pourquoi. Parce que jeunesse, fiez vous bien nous. Est-ce que tu comprends? Ils ont juste besoin des conseillers à côté pour avoir un équilibre. Tiens, jamais nous sommes jamais nous fruits c'est caché sur. Mais va sur fruits jamais bébé tribunal la bille il y a des tribunaux sur check à des musos et musos à des check. Hal ni fruits insara. Vous êtes là quand nous fréquenter dans les hôtels, dans les appartements. Ça moi je vais te témoigner ça. Donc c'est pour te dire que moi bien équilibre dans la foyer qu'on a un moment donné de la vie d'un mariage pour que à cause de fou nous fonions. Juste nous étape où tu mena, il va y équilibre bena, jagoya équilibre bena, avec nos familles. Mais nous pas y tu mena ça, au fasi, au des fourrures ça chaman fasi, mais va sur le chaman dien, nous sommes dien. Parce que les fourrures ça la justice là. Après, vous êtes là quand nous courtiser. Deuxième option, ni nous sommes fourrures c'est ça. La plupart des cas, nous sommes tu mena ça. Là, bien qu'on nous mani avec tant qu'on a, et bah. I b'a ŋaniya i ka so i ka so kɔnɔ i b'a furu i bɛ taa nɔfɛ i bɛ woro ni fɛnw bɔ i b'a ye a bɛ taa dɔrɔn kalo kelen kalo fila a bɛ kɔnɔ ta dɔrɔn i b'a ye a b'a bolo jigin ale b'a bolo jigin ale bolo n'ale furula o ye ko bannen ye o de ko o y'a daminɛnen de
ye.
Non ni n ko k'a tɛ bɔ cɛ la min ye tu sais en général cɛw ka muso ni i furula ka ban e de kan k'i ni cɛsiri jala ye kelen i b'a kɛ fila ye pourquoi parce que. An ka silamɛya diinɛ y'a jira an ka muso furu fo naani donc ni e furula sisan e man kan k'i bolo jigin muso b'a bolo jigin labɛn tɛ kɛ sokɔnɔna a bɛ de i don o don i b'a sɔrɔ défaite da donc diyagoya gɛrɛn bɛ diya i ye bon n'i bɛ gɛrɛn na i b'a sɔrɔ tout le temps i ka jow bɛ mouvement la tout ça tu es obligé on est inf... non i bɛ mouvement o diyagoya don parce que e don o don dusukasi dɔrɔn de bɛ yen dusukasi bɛ yen i b'a sɔrɔ soutien. Silibu a yɛrɛ tɛ ko a tɛ i ma ya bon o de bɛ mɔgɔ o de bɛ jeune caman décourager ka virer ala ka barika dimanche don n'i y'u labɛnnen il va voir comme son ménage à son entier. Mais c'est pas normal. Ni fula, ni fula, mais qui pour le tigre. Non, ni fula, mais qui pour le tigre.
Mouna mousso, vous voyez, c'est ça, non. Tu as dit que 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 tu as dit
que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu Et tu dormes à quel moment y a une mousson ni domte. Avec pas les affaires, bon, ni à mes soleils, pas de naque. Mouna,
non, aïe, voilà, oche, aïe, à la pu, quand même.
Pour le raïra, quand Foka va parler balia, quoi, 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 t'es. Armoire fallait nous finir dans le babolo, ou botte flet ton cigarette là, ou me parle bidé. Quand ton mariage, bani, démoni, anniversaire, mousson, ou parole de là. Nous serons sans ça, vous avez fini, bébé. A quand vous avez fait un événement? Mais vous avez fait un
événement? Vous avez fait un événement? Vous avez fait un événement? Vous avez fait un événement? Vous avez fait un événement? Vous avez fait un événement? Vous avez fait un événement? Vous avez fait un événement? Vous avez fait un événement? Vous avez fait un événement? Vous
avez
fait un événement? Vous avez fait un événement? Vous avez fait un Mais tu as dit que 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 tu as
dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que bi as dit que tu bi dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que Kati Kalawangourou, il y a eu 1223 mariages. Mais là, comment on a eu 1220 mariages, Bakele, Nimou, Anemouran Saba. Déjà, et 6 mois qu'on a. Maintenant, de janvier 2023, décembre 2023, moi j'ai eu 600 divorces. Mais là, comment on a eu une telle stratégie? 600 divorces sanglés qu'on a. Est-ce que Bimousso peut faire? Ça, c'est des 6 ans. On a besoin de nation. On a besoin de balançons en bas. Ou te fourrou en balançons en chromosomes. On a un dorme son nom. Ou te fourrou fait. Follow en bas. En bas comme une nation d'affa. Ou bien qu'on se coupe avec un faux ou sous droit. Mais on a bien besoin de nation d'affa. Battre. Mon avis nation de tirer.
Ouais. C'est ça. C'est ça. Si j'ai flané ami. Mon est là. Bi malentier. Muso jeman kadi malen chee kateme muso fiman ka ani muso bobara badi kadi chee kateme atoka munde bena no awe fo abaka ke complexe ana muso la ubaka ta chiffon do dobaka ta ko bofete ainsi de suite est-ce a complexe de trena ah
deba nga chokoro wa lu klara to babu era la folo lu era complexe ra to babu la depuis muso kote. Donc on fait ka la sans 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 muso jaman valoriser le nokat même muso fima ngambi parce que depuis ante ko kalama ayira la na ka fo to abu banka au complexe mbé en quoi
wa
au drone do ya famia au keran kuna depuis à bas âge depuis classique non a blara on ayira la on na ka fo jaman o chan fima yi ya famia donc ce qui fait que ni muso don na muso jaman do bébé green akan. Il faut que tu te
mais.
Mais. Mais. Mais. Mais. Mais.
Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais.
Mais.
Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. C'est la nature qui a favorisé la couleur blanche. Autant nous irons au soleil, c'est naturel.
Donc maintenant, nous avons Emasanko, ça veut dire que nous nous poussons complexe par complexe, nous sommes nous poussons la table pour nous qu'est ça. Parce que où est-ce qu'il y a, elles sont pas, elles sont marginalisées des fois. Il va souvent nous termes, nous termes sont au travail là, où finit nous, il va marginaliser les nous.
ça ne sera mieux pour par rapport à ça pour les
ne sera mieux pour là ne sera mieux pour là ne qu'à demeurer en famille là ou est complexé pourquoi et parce que nous définissons benika famille là nous sommes finement de bête mais en ce sera mal de les produire ni ya ya comme déjà bien parce que là la peau naturelle noire à finir d'une canne bon et voilà pour nous utiliser il tient à ce qu'à beni diamant il tient à ce qu'il va finir sur tout
c'est vrai
dans une famille donc c'est le complexe d'infériorité dans une bien famille quoi le complexe de beau quoi sur le boulot c'est pas la peine donc à la y dans tout comme là tout et maintenant que tout dobe ki fe o kama e beti yer la jewe mso jeman chama fene bi zone difficulté c'est pas parce que ki jelle no ki furla mso jeman julbe mu furlente c'est trop la plupart des kaywe mso jeman chama mso les femmes élégantes là les grandes dames là ils ont des problèmes
entre les guna ki kelenta tête na enya wara fe jogum na kenema mo gore baye kenema wala o beba la quoi
até tout ça
até tout
ay até tout ni koroba ya je e ya je netaje hal ni ado bunu si koro netaje la ila menga be tiburo tsono wakati do che tateo e bu ke ta tugudi are bu e bu kalama le bu kalama les belles femmes c'est des problèmes
ça c'est vrai
de pas la jienda mais ikara famayo ikara totkiyo ikara jien fon fe quand tu te maries avec une très belle femme tu as des problèmes
non
non go défier ça ah mais non au tega ban foka jien lo bana la ba ka jien wuli mais mi fe ka mufie les belles femmes c'est des problèmes lui roba donc afa kuye problème pourquoi tu sais mso chen mamba mso jema hein
a dafali
madri
bili haki
che madri limer e jo Mega sever ete Medri mega sever fi amono ko musoko shitane de Tu sais ne même fille quand tu te maries avec une femme la femme c'est du caractère
Oui
Ache kanyo ache ka jugo o betoy muso ni caractère be muso muna gain caractère très fort Parce que frou fait feno de frou fait c'est temporaire atemen ko Frou chité mon fait be Furu fait dans les cognos au manaban une semaine nous soyez la manée ouais furu fait
nous sommes en dehors ni n'a bien ni qui vous furu qu'est-ce qu'il a qui par en mer ni Allah tche parce que vous faire un affaire avec les ma quoi alors et que les gens nous que vous faire affaire ima mais en tant que ni babé ni babi qui s'y coude ma pourquoi nous sommes nous sommes donc quoi e batte mana eta pou infe e ma 100 bura muso ni muso msha nou te ben parce que muso de ne kada e tro bo atse ka den to muso ra bulo aga mana mana ko kala kwa no ata conseil dron tere aba balle an djuma ba o be san no nou ta foko ni muso folo ta dron ya flana daka Awo e sa o conseil be di bema o. No ni folo ta be flana da ka ni war soral ni ma war soral ta kwa. Awo. Parce que folo me fera fera ma de ki paralysé. Sul ibaro mena histoire ni do finyana.
Awo.
Moi je suis entrepreneur en jeunesse civile.
D'accord.
Ne kuma ka misri do baraka chenban.
Awo.
Ne be baraka misri na. Ne be safo seli, ne safo seli, ne be naso kwa. Chokoroba do be ne kuma ben afena be ne kono ame baroni ke abeta donela chokoroba ko ne mako fison ko mina feno de finyana kwa ko yoro ko ni safo jigina dnya dongodo keni ne betu anno ibe tuika mako kloshilla menera titaso ne ngwao ko bo kona le bora ne krotuguni kalepti siki kare kuna bitini na abaga mobli de jo ki siki en ka baroken bilai leji chokoroba ne ngo mengo momper ngo sorla togodi ko bo ale kuma barala alek me war soro ay musu kleneta we ñoon famia très propre ko be kany ama rab lula ale de munu soro ay de nunu be ka education suif foku dum barala de nga sababa bulu petini kleme maroc me flabe han o fla lu be bara soro ani de musu fla maintenant sanno amuso be ga muné kala ale bitu ka fo musu kumaro la ko musu ko nege bale la fo ne tan ko nga ka to direct kwa ko musu ko nege bale la ko musu ba fale ke se la kale ko lo te ka tnya awo kale chokoroba to kata miri alisa ko kosugu nununa muso de fega ni fai donc ale toro la kula maintenant sale mun nyini kabuke ay decision ta monsieur la avec fega muso flana ni don nyini agitara mais c'est ale tuguna beretereti la kwa donc muso flane kale deuna pompe ku bla le la ku fa kon lo la ka be fega muso wareta ka de wara soro o fe o wa nyaga mi tien la
Et
pour la mienne. Alors que tu as un coup de la gelée pour que vous vous satisfaites. Il faut que tu aies un doigt. Mais sans que tu aies un souffle, tu as un coup de la gelée. Donc pour que tu aies un coup de la gelée, tu as un coup de la gelée. Voilà. Bon, ni boni comme on a gagné avec Choroba Kankwa. Aïe, ni fonne bilai. Bon, est-ce que la nina sans ni moun folle flané tant? Ni se soron naïve daïm soukelema. Il n'a qu'à dire biko bekaï.
Oui.
Mais John Messini non.
Personne.
Oh, ni moussove naïfé ni non moussove soup. Salut, vous soutramani femme, minen kemela, minen soutraman saba, minen soukou bebena. Mais erre. Personnellement mune kadiye ou ma côté ola ni bena baragala be draji da le biga mobile la do abena minon ta biga mobile kono muso de i muso sigleno abe TikTok digidigila abe manana kola baragala bi kuma biga foté sa 100 millions ibna sura kleno ka fini no bla sans faire de nga kushi be en fait ao de fatit dan ibe don so dorobe décourager quoi Oh, il va donc se trouver découragé quoi. Quoi, une carotte ici. Donc, ce qui fait que tu as un phénomène à bord ou tête dans ton cou là. Tu n'as pas de temps, non, Ahmed Goulouko. Ok, là, on est de Tugunine. On m'a beau faire là, on arrête de nous en déouner. Oh,
non,
son nom, mon cadi. Qui n'est-ce qu'il y a famine, quand on a aussi borogé. Qu'est-ce que tu as complicité dans mon égard? Sous ni mail la ferme à Taïni.
Ça c'est vrai.
Ni te doukoufo. Ni à trop d'avare. Son béga soukadi. Moro. Ni le surbibolo du colocan. Ni rabibolo. Yoromi. Tu dois être en sécurité. Quand tu as dit si souri.
C'est vrai.
Mais nous, Kera et Inoraïdou. Eh, tu as te gonzane.
Voilà.
Musso ga sabali pour ne pas dire qu'avant on perdira musso ko la ko hein musso ko dans amboula on perdira musso ko dans amboula
itet les flaga réseau ka ni ma gokoro ba do poilé ka be furu nyinina
moy che bibi na ko
halibi ni sapsapu ye la réseau ka ni be ngana do place lena je man mamba che ko go ga jetemne aisa i pose ça Hello, Mbé. Comment vous êtes là? Bon, il y a un commentaire sur Thérèse, je vais vous demander sur Facebook, un commentaire de Kadni. Je vais vous demander un commentaire. Bon, il y a un commentaire qui est agible. C'est très important. Il y a un bébé qui t'a fait quoi? Mais en réalité, c'est Roma. Je suis à côté de tout le monde. Et puis la plupart de ces femmes-là, ils vont se faire d'un autre maintenant. C'est Tambora d'où on fait. Ubana, ou ta belle vie fait. Bon, Moussouka souci, à partir de 25-30 ans, Moussouka si souci, folofolo mouye, nga tiedo soro, nga sega snogo ni mouye, ni mo soro, it sega snogo. Pourquoi? Parce que fou y tigyadi, fou te tchene Moussouya yendroyeo, alama fou dateo, iba y djien koko be slamaya konona kera. C'est-à-dire, expérience do de passé là, ou expérience ou résultat ou de nana, kanani ni fait nuyé quoi. Dans une famille, ça dit folofolo à l'époque, furuko ni fait un thé, on y sait comme son coro, il boit des farignons, à kédika, jonyak, et le fanga, c'est mon adri, boit des coro, ou des taille. Non, on t'a Mais ni a islamé nana, comme souke nani, c'est pas par hasard, islamé font fin, islamé comme on a dit, font fin, c'est une expérience. Qui a été vécu quand vous connaissez Kai Haramadima. Le Coran, ce n'est pas par hasard. Il n'y a jamais. Code ko, c'est-à-dire ko résultat au résumé, c'est ça le Coran. Courant est fait en fait au bilhak ou de kaima. Il veut comprendre moi. Mais il y a un courant qui est en ta faune, c'est pas pour rien.
Kumbala.
C'est pas pour rien, qu'on n'est pas là. J'aime ce côté. Pourquoi? Pour ne pas aller dehors. Ni c'est mané kadi au kanga sorala. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Les femmes sont égoïstes. Non. De nature. Pourquoi? Je m'excuse. Parce qu'il me fait un bail, monsieur. Pourquoi? Pour qu'il y ait une situation. Musobe muso flananko ni sabananko kontrola ni bora muso wera ko le bado ko muso bo kontrola me anwa cheate o manyere ke cheyo ala de anke cheyo ala de uluke muso yo me ni ya don je don ro ki duna flananko la o don de be reality wera yi muso fe imadiri ka reality mu c'est de l'égoïsme
yoro te flananko la me ni muso balma ke na flananta do mu na e ko kujala siri la jabulo ban o
baile
Abe content la na rek amaraji doy tellement nge muso be muso don
mais abe ku ne ko ki flananta problème abi
fa et tata leya et flananta mais ale croque no na flananta aba lo ko flananta li war dafa ah
parce que ko flananta ka pas jusqu'à
ya famia
ah
mali kono bi e maye e ba me ko chero tarif le 3e pona chero tarif le 3e pona ne muso ko souci ta ka boala ni ala cha to ba de Mali kono biné chouka ko do relation ak lena kuma chouba ke e moto bolla bu kuma la chouka tension bini gabre tour ni fe ona do dro sola ni muso ko bwala ni ala ta toba de muso may am bawdo an se ka jego me ba faka
wona wuli kan desera desé jaguayo
parce que non wo fo me
non ba faka on desera desé jaguayo ça parce que pourquoi on desera ne bulu ta pour ko kana ante me ibi muso reta pour ko kana jojo ro do lao Sono ni kelendo mano o mangeleo. Me ni ayem sota a dabo kunye pour que charger nga partager. Me nulu ko kaun desera, me ngon desera ni uluta. Donc ami ngon temete o.
Bako wati akoni a corona, me abifega debat datuguni sujet kelendo re o sujet kelendo munka. Très généralement mal les jeunes ni aka kalanga ka ban, abi complexe ka dum bara wore la. Abi complexe yena aka kalanga bara soro. Ati son barafouima iba soro abi banka fembe ke foka kalan bara soro
e fakoroni bibulu iba koroni bibulu lude ka u débrouiller ke ka kalan sara inana bara masoro ti obligé ka fendo ke flo
voilà
en attendant avoir le meilleur
c'est ça
bo ini musodman me contact la période là wo bulu jiki
e ala
ti obligé c'est-à-dire d'être dans une situation de méfiance pourquoi complexe jagwa parce que fa oni bawi ka kalande sarasoni bigase bo lu beji gibe ka muso mun fene ni ni wa contacti le mali la kito ko fe ou fene boloni nana tout de suite tu as une vie meilleure or que la vie n'est pas tout le temps facile
c'est
des circonstances de la vie
c'est vrai
mais muso toye quoi ou lu ba etroni nana tout de suite tu dois avoir un job tu dois avoir un véhicule tu dois avoir une maison bono masro iba hali ni munu be contacti dmona la plupart des cas betke ndaro ni famia bo otkeli otet dore ñu de fié complexe imbala pourquoi complexe imbala pourquoi a basi yo de pourquoi nek me canada mbeshi yoro dmona memu li dmono photo dmo me bla wakati be nana kana ke tilman mbule na tan nangé kuro ñaka so même soto yi dé muso ba ay dron c'est pas la peine ou be viré ni nga vit tiena kaba or ke bo tilman mbulo taxi bulimu na C'est une expérience de la vie. Et bien, nous donnons là, et bien, nous donnons là. Non, il a été mis. Et bien, nous donnons là, et bien, nous donnons là. Non, et bien, nous donnons là. Pourquoi? Au Télémanie, nous sommes là. Et bien, c'est qu'il y a un client là. Il va se
faire
un peu de boulot. Et bien,
Allah.
Nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, il y a un taxi là.
Non,
il y a un taxi là. Il y a un taxi là. Je suis détenteur. Quand je suis détenteur d'une maîtrise en sciences sociales.
Mais que taxi bouli? Non.
Eh bien taxi soudé mais taxi coron de même boulot. Dire les sur RB. Ça veut dire que n'importe qui n'a des boulots là qui s'y lèvent parce que moi le chauffeur. non mais ni Mahamadou Tienté ga sigilen filene a kera buma ko yaw c'est la ga tayro de la ni ni i ko forma ngi poser ça ko forma tere wona do ke ngi poser nga jigen naflo ne jigo taxi la val val la parce que pour quand bo fier wa sur ne ga m sokora ben boulou elle a 94 ans diplôme mul ma barasro ntrega dore be ko jangwa le ko ma trega do ga taxi négocier américain na pour que nga se kam sokora ba ka diminution osoro nga maîtrise ben boulou yo ratite mo ko bon niyo ke mo godoy abaye dron je suis diplômé mais sigi me barakono bara bara era de bara en kriyo o taxi boulou ko nana ni client me changer j'ai de alissance à contacter do benko yo ratite mo ko bon niyo mo ko kemé mo kemé o kemé jo ne ka diplôme ñu wana ben boulou ka ka taxi boulou be makoya
amantale non non non
donc à l'époque ni musomu yene au situation wa bon ni taxi boula ni clochard we kasro te ambe ka ke ka wati dore teme che mugo de fier ça jien la tre étape coudi ça m'a beaucoup servi le temps que j'ai passé dans le taxi wallahi ni nga taxi mani na ya me bila ba témoigné ni mahamadou che nek met ale ka taxi ni me taxi koro a deselim ba et puis na ba di ma be il veut boli ka gasoil ça dire il veut mon boli il y a donné mon client qui est à sac assez falaje au wari mon dima tu es obligé courir ka gasoil là pour chercher un deuxième client le matin be fin fola mon choro nga se kana fendo sangadim sokor wa mani ala tchaka tlaka tanyini billahi les imbika se be de fier donc j'ai la tre étape ko di mais la femme de façon générale ou lu be fo kana soro ko be nyena bolindu or ki ko be te nyena botine abi ñu ngon de meka pousser di jela te ko da abi ñu ngon de meka ñonti de ka te bu pan donc don de la ni che ka be fli ané ko ma do foy billahi lazi on est tous conscients la raison est la chose la mieux partagée au monde c'est vrai il sait ka ko ke mana mana ko mai mu fi tale ñe ibara mana me mu foy so mu botola ay ko ma ko rawa fo de suni biga se kunu temena c'est important mo gobe to klo nge ko ma ko na la ka sebe ko ma fo mo goy aba kene yela mi en réalité mo go haklima be ba do ni mu foye
ya pako ni mi dansi anga bi jamukana ambora ka shija mi ndale san mba do shija amina na na ituni duna domini bitikilenye okuma amba fo au kambe anyo ware ma
merci toujours aussi à votre merci pour vous pour la constante fidélité à Djouliba TV News et à la 105.0. On a que peut-être six petites minutes. On peut essayer de voir Namsega Mourofla nous rendrons sur Lamine. Salut Namsega Mourofla nous rendrons sur Kapmanga Grand Panuka San Buraka Minye ou intervention Minye. Surtout Namsega Tchekele ni Musokele sur Obadia Kojou. Donc numéro 65 65 50 50. Et toujours amour de fort grimpau a dalle no obey mo mo obey ni ibi fanga tika grena ina fo boraka e chuka muna on a pas mal de sujets à débattre avec vous et voilà parce que mo ro gaye les gens pensent que musoko ni cheko dorone do mais aboraka ali sujet la main c'est ça peut-être on a pas mal de sujets à débattre avec vous on veut vraiment essayer de voir d'amener quelque chose de potable pour les maliens donc au delà me passer kata grena. Donc 65 65 50 50. Allô. Allô.
Allô allô.
C'est moi Wadi.
Moi je suis Amalaga.
Toi tu jamais voulu la famille.
Toi je le montre au regard bon je suis là.
Solo.
Non.
Il y a une réaction mais grand coup là.
Wallah il va ramener une mission sur le mauvais.
Ouais.
Ouais ça vous fera que l'un qu'il vend de la commence à dominer.
C'est vrai.
Mais bi gëram paw
ah oh
ma de la gëram paw ñu la la meuf ah non non agrade
ah gëré ya chauffeur de
non non tane na ñu fo mu ba soor nako yono
ah
xam ñu re soor fo galé bi santé misri gu malé gulu
ah wa wa wa
non ay soor mu na galé ento ma ñi assurance yu baara soor ko mayna
n'est-ce pas
wallahi la fa
ouais une émission re importance ici
Ramdan soñi ni Ramdan soñi ni YouTube wa kan laje
Nara suna Adaraye
a concert une grand coup jour
vraiment merci beaucoup
am do gal gal la mission la tanya
ami ami Alors, Antonio Roy. Merci. 65 65 50 50, vous pouvez réagir à travers notre téléphone. C'est le 65 65 50 50, c'est déjà affiché sur la. Allô? 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 Allô?
Ça va,
c'est moi, Bédi.
Ça va bien.
Alhamdoulilah.
Bien, Bédi.
Melatanou.
Comme tu restes.
Alhamdoulilah, Bachifou et Tana.
Je l'ai vu à TV.
Toi, tu m'as dit, Amoukouma.
Lamingao, Bafoulabé, Maïna.
Ah, quoi, Bachiti, la Maïna.
Ouais, ça, je m'en vais, au bac, hein.
Ambia.
Alhamdoulilah. Bon, grand, Gamin Kafsa.
Allo.
Voilà, bon, maintenant, mais j'ai été mené, grand.
Allo.
Conseiller de donc à des démissionnements.
C'est ça.
Parce que nous avons mal à 600.
Ah
ouais. Dis-nous.
Allô? Wow. Voilà, ami Magna Fo, Kakaï Bella Gilinfo, et Kaïka Femmeka Nadjen Mouratina, Anna Fouline, Tanton Liba, Bella Gilini, Anne Rivo. Ano refo be ni mi dansi anga bi jamukana donc ame continue toujours kata gerauna donc amugo munumbe ni abeta voilà nabi fanga taka gerauna kana hésiter kan wole ou bien abse kan contact anga réseaux sociaux kan Djuluba TV News walma Djuluba FM abeta commentaire bla amana ke mali yoro nabi fanga déplacer ka c'est au fait non aya wole. Donc on va bien coordonner amta ara avuta ina fotia boraka foto amna on va essayer kapman ni rochela la programme siga en reglan en ni rochela la kasura makeni tribunal kouyi ou bien makeni kouroyi toujours ka conseil di nyoma entre nous les jeunes. Donc l'objectif c'est ça au fait. Voilà, donc au bout dans siga ngabi jamukana nego kara fe Djuluba TV et Djuluba FM na okme Abakar Betra Oreblo télé la sami kado ka foka jauta ku bela jile ngala zo nyona ku di au mafo au sikoro la salon no bureau la bitiki daw la fan fan la min tu me no sali fena tu me kuma bara la sa obal ma ke sulman traure sul tu sul mbafo au kambe do ku wore Djuluba TV News ani Djuluba FM san fela la aya klito au wore la surtout finenina ara di di demisonu ma c'est très important abi jabi demisonu bla ga jimi al ni min ko tula di duma mbafo au kambe.